ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა. შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დევანდელი გაცემის წამყვანი ვარ, გაცემას კი ტრადიციულად ჩვენ დროს ჩვენ ხელთ არსებული ახალი ამბის გამოშვებით დავიწყებ. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუცია მიიღო. საქართველოში შესაძლოა დროებითი კომისია შეიქმნას მედიაზე ზეწოლის ფაქტების გამოსაძიებლად. რუსეთი აპირებს განაახლოს ბელორუსისათვის ელექტროენერგიის მიწოდება. საბერძნეთის პარლამენტმა დაამტკიცა საბიუჯეტო მომჭირნეობის ზომები. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელიც მხარს უჭერს იძულებით ადგილნაცვალ პირთა დაბრუნება საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, მათ შორის აფხაზეთსა, საქართველო და სამხრეთ ოსეთში. საქართველო 29 ივნის მიღებულ რეზოლუციაში აღიარებულია როგორც დროებით ადგილნაცვალ პირთა და ლტოლვილთა, ისე მათი შთამომავლების საცხოვრებელ სახლებში დაბრუნების უფლება. დოკუმენტი მხარეებს დაბრუნების გრაფიკის შექმნისაკენ მოუწოდებს. აი რა განაცხადა გაეროს გენერალურ ასამბლეის ტრიბუნაზე გამოსვლისას საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა გაეროში ელჩმა კახა ალომაიამ.
Each and every one of these over 400,000 souls
400,000 დევნილი თითეული ქალი და კაცი საკუთარ გულში ოცნებობს, რომ დაუბრუნდება მამაპაპის კერას და ფესვებს. რეზოლუცია ძლიერი სიგნალია მათთვის, ადგილნაცვალი პირებისათვის, როგორც ჩემს ქვეყანაში, ასევე მათ მდგომარეობაში მყოფი ყველა ადამიანის მიმართ თემ სოფლიოში, რომ საერთაშორისო საზოგადოება მათ მხარეზეა. განაცხადა საკუთარ გამოსვლაში საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა გაეროში ელჩმა კახა ალომაიამ. გაცემის მსვლელობაში ჩვენ კიდევ უფრო ცოტა ვისაუბრებთ სხვადასხვა ასპექტებზე ამ რეზოლუციისა და რუსეთის რეაქციაზე. მედიაზე ზეწოლის ფაქტების გამოსაძიებლად დროებითი კომისიის შექმნის ინიციატივით ხელმოწერის შეგროვება დაიწყო პარლამენტის ოპოზიციონერ დეპუტატმა ნაწილმა. დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ქართული დასის ლიდერმა ჯონგი ბაღათურიამ განაცხადა, რომ საპარლამენტო კომისიის შექმნის ინიციატივა უკვე გააცნეს სამოქალაქო საზოგადოებისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. ინიციატივის მხარდამჭერი დეპუტატები განმარტავენ, რომ კომისიამ უნდა გამოიძიოს მედიაზე, როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციისა და კერძო პირების ზეწოლის ფაქტები. ჯერჯერობით მოთხოვნას ხელსაწერს მხოლოდ 6 დეპუტატი, რომელთა რაოდენობა 30-მდე გასდის შემთხვევაში ინიციატორები პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართავენ. შემოსავლების სამსახურის ჰოლდინგ პალიტრა მედიის 6 ორგანიზაციის საგადასახადო შემოწმებას იწყებს. სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ყველა საწარმო 7 ივნის წინასწარ გააფრთხილეს, ამიტომ გასვლითი საგადასახადო აუდიტი კანონით დადგენილ ვადაში იწყება. ნორმების სრული დაცვით ჩატარდება და არც ერთი ორგანიზაციის სამუშაო რეჟიმს არ შეაფერხებს. შემოსავლების სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ გასვლითი საგადასახადო შემოწმება ხელს არ შეუშლის ჰოლდინგის კუთვნილი საინფორმაციო საშუალებების მუშაობას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ცელდება ახალი ამბის გამოშვება. რუსეთი განაახლეს ბელორუსისათვის ელექტროენერგიის მიწოდებას, ასე ნაწილობრივ შეწდა 29 ივნის დავალენების გადაუხდელობის გამო. ოთხშაბათს ბელენერგომ 600 მილიონი რუბლის მოცულობის თანხა უკვე გადაურიცხა რუსულ კომპანია ინტერრაოს. ივნისის განმავლობაში ბელორუსის ვალმა დახარჯული ელექტროენერგიის ნაცვლად 1.5 მილიარდი რუბლი შეადგინა. ისევ მინსკი უფლებადამცველების თქმით, მინსკში სამართალდამცველებმა ათობით დემონსტრანტი და რამდენიმე ჟურნალისტი დააკავეს. ბელორუსის დედაქალაქში მეოთხედ გაიმართა მდუმარე პროტესტად მონათლული არასანქცირებული სამოქალაქო აქცია. ოთხშაბათს ადამიანების ჯგუფი შეიკრიბა მინსკის ცენტრში ოქტომბრის მოედნის შორიახლო, სადაც ქალაქის ხელისუფლებამ თავისუფლად მოაწყო საპროტესტო აქციის ალტერნატიული დისკოთეკა. სოციალურ ქსელებში გრძელდება ხელმოწერების შეგროვება, რომლის ავტორებიც მოსახლეობას მოუწოდებენ ლოზუნგებისა და ტრანსპარანტების გარეშე გამოვიდნენ ბელორუსის ცენტრალურ მოედნებზე, რათა ხელისუფლებამ ისინი არ დაადანაშაულოს არასანქცირებული მიტინგების ჩატარებაში. საბერძნეთის პარლამენტმა მცირე უპირატესობით დაამტკიცა საბიუჯეტო მომჭირნეობის ახალი ზომების პაკეტი კენჭისყრა დაძაბულ გარემოში შედგა ქუჩებში მიმდინარე ძალადობრივი დაპირისპირების ფონზე კენჭისყრის შედეგი პრემიერ-მინისტრ გეორგ პაპანდრეოს მთავრობას საშუალებას აძლევს განახორციელოს ზომები, რომლებმაც 2015 წლისთვის 28.4 მილიარდი ევროს დაზოგვა უნდა მოიტანოს. ხუთშაბათს პარლამენტში კიდევ ერთი კანონპროექტის განხილვა იგებმა მომჭინეობის ზომების გატარების ფორმების შესახებ. ამ კანონპროექტის დამტკიცება საბერძნეთისაგან საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და ევროკავშირი მოითხოვენ, სანამ ქვეყანას 110 მილიარდი ევროსაგან შემდგარი დახმარების პაკეტის მორიგ ნაწილს გამოუყოფენ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი კრისტინ ლაგარდი გახდა მან ამ პოსტისათვის მებრძოლი კიდევ ერთი კანდიდატი მექსიკის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელი აუგუსტინ კასტენსი დაამარცხა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის პოსტზე ლაგარდი შეცვლის დომინიკ სტროსკანს, რომელიც სექსუალური ძალადობის ბრალდებით სასამართლოს წინაშე უნდა წასდგეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ახალ ხელმძღვანელსა და მის პირველ კომენტარებზე ჩვენ გადაცემის მსვლელობაში საერთაშორისო ბლოგში ვისაუბრებთ. სოფლიოს სამყვანი ინტერნეტ კომპანია Google აცხადებს, რომ ინტერნეტში გაეშვა სოციალური ქსელი Google Plus-ი. ჯერჯერობით მისი ნახვა მხოლოდ კომპანიის მიერ მოწვეულ ადამიანებს შეუძლიათ. თუმცა კომპანიაში აცხადებენ, რომ საიტი მალე ყველასათვის გახდება ხელმისაწვდომი. სპეციალისტების აზრით, Google-ის თვითონ კონკურენცია გაუწიოს სოფლიოში ყველა მსხვილ სოციალურ ქსელ Facebook-ს. Google Plus-ი Facebook-ის მსგავსი პრინციპითაა ორგანიზებული, თუმცა განსხვავდება გაზიერის უფრო მოქნილი სისტემით. მეგობრები წრეებად იქნებიან დაყოფილნი და ერთი ჯგუფისათვის გაზიარებული ინფორმაცია სხვა ჯგუფისათვის ხელმისაწვდომი არ იქნება. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება თბილისის დროით შუაღამის 24 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
ახლა კი მოისმინეთ შინაარსი ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. თავდაპირველად დაწვილებით გაგაცნობთ გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციის შინაარსსა და გამოხმაურებებს. შემდეგ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ საყვედურობენ საქართველოს ხელისუფლებას ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესის დისკრედიტაციას.
სისტემა მომზადებელი ხდება და აი ჩვენ გვინდოდა ამაზე გაგვემახვილებია ყურადღება და ამ განცხადების მიზანი სწორედ ეს იყო და არა ევროკავშირში ინტეგრაციისადმი მხარდაჭერა რაღაცნაირად შენელდეს ან ვთქვათ შესუსტეს პირიქით.
საქართველოს პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. ქართული მედია ვრცლად აშუქებს ოპოზიციური რვიანის დაშლასა და საქართველოს ხელისუფლების მიერ წარდგენილი წინადადებების ავკარგს.
როცა კარგად გავეცანი ხელისუფლების წინადადებებს, მივხვდი, რომ ეს საარჩევნო გარემოს შეცვლის კი არა, უფრო ოპოზიციური პარტიების მოსხიდვის მცდელობა იყო. უთხრა თამარ ჩუგაშვილმა ვერსიას.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ გორიდან, სადაც გაეროს ტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი იძულებულ ადგილნაცვალ პირებს სამუშაოს შოვნაში დასაქმებაში ეხმარება.
ამდენი ხანი გამოსული ვარ და პირველად გამიჩნდა სამუშაო, რომელიც ფიქრობ კი რა ნამდვილად ასია. გუშინავიღეთ პირველ სიმფასი და წარმოვიდგინეთ უზომოდ გახარებულები ვიყავით.
საერთაშორისო ბლოკში კი შემოგთავაზებთ სიუჟეტს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ახალი ხელმძღვანელის შესახებ.
ძალიან ამაყი ვარ, ძალიან ემოციური და ცოტა სევდიანი, რადგან ამით საფრანგეთისთვის ჩემი ცხოვრების ერთი დიდი ეტაპი დამთავრდება.
მოკლედ ასეთი გახო შუაღამის თავისუფლების ძირითადი შინაარსი. პრაგიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 29 ივნის ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელიც მხარს უჭერს იძლებით ადგილნაცვალ პირთა დაბრუნება საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, მათ შორის აფხაზეთსა, საქართველო და სამხრეთ ოსეთში საქართველო. აი ასეა მოხსენებული ამ დოკუმენტის შესავალი. რეზოლუციამ მხარი დაუჭირა 57-მა სახელმწიფომ, წინააღმდეგ ხმა მისცა 13-მა, ხოლო 74-მა თავი შეიკავა. 29 ივნის მიღებულ რეზოლუციაში აღიარებულია როგორც დროებით ადგილნაცვალ პირთა და ტოლვილთა, ისე მათი შთამომავლების საცხოვრებელ სახლებში დაბრუნების უფლება. დოკუმენტი მხარეებს დაბრუნების გრაფიკის შექმნისაკენ მოუწოდებს. დოკუმენტში ხაზგასმულია ყველა დროებით ადგილსაცვლელი პირისა და დევნილის ქონებრივი უფლების დაცვის აუცილებლობა. ყველა თავი უნდა შეიკავოს ამ უფლების გვერდისავლით დევნილების ქონების შეძენისაგან ნათქვამი ახალ რეზოლუციაში, რომელსაც წინააღმდეგობა გაუწია რუსეთის დელეგაციამ. გაეროში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენლის პირველმა მოადგილემ ალექსანდრ პანკინმა თბილისის ინიციატივას უწოდა რეალობას მოწყვეტილი დოკუმენტი. თავად რეზოლუციის საშუალება ხდება იმ თეზისის გატარება, თითქოს აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საქართველოს ეკუთვნოდეს. ობიექტური რეალობა დღეს ისეთია, რომ რეგიონში არსებობენ დამოუკიდებელი სახელმწიფოები აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი და საქართველოსა და მის მოკავშირეებს ადრე თუ გვიან მოუწევთ ამასთან შეგუება, განაცხადა თავის მოხსენებაში რუსეთის წარმომადგენელმა ალექსანდრ პანკინმა. თუმცა, როგორც ემო თითქვა, ახალ რეზოლუციას მხარი დაუჭირა 57-მა სახელმწიფომ, წინააღმდეგი ხმა მისცა 13-მა, ხოლო 74-მა თავი შეიკავა. აღსანიშნავია, რომ ანალოგიური შინაარსის რეზოლუცია გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 2010 წელსაც მიიღო, თუმცა არ შესრულებულა არც ერთი მისი პუნქტი, რაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ადგილსაცვლელი პირებისა და ტოლულების დაბრუნებას და ასევე მათი ქონებრივი უფლების აღდგენას შეეხება.
Each and every one of these over 400,000
დევნილი თითოეული ქალი და კაცი საკუთარ გულში ოცნებობს, რომ დაუბრუნდება მამაპაპის კერას და ფესვებს. რეზოლუცია ძლიერი სიგნალია, ძლიერ სიგნალს უგზავნის იძულებით ადგილსაცვლელ პირებს, როგორც ჩემს ქვეყანაში, ასევე მათ მდგომარეობაში მყოფ ყველა ადამიანს თემ სოფლიოში, რომ საერთაშორისო საზოგადოება მათ მხარეზეა.
Stands by them.
განცხადა საკუთარ გამოსვლაში 29 ივნის საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა გაეროში ელჩმა კახა ლომაია. მე შეგახსენებთ, რომ გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელიც მხარს უჭერს იძულებით ადგილსაცვლელ პირთა დაბრუნება საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, მათ შორის ხაზგასმულია აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, რომლებსაც დოკუმენტი საქართველოს შემადგენელ ნაწილებად მოიხსენიებს. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, გადაცემას რამდენიმე წამში უკვე განვაგრძობთ იმაზე საუბრი, თუ რატომ საყვედურობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს ხელისუფლებას ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესის დისკრედიტაციას. შუაღამის თავისუფლება გრძელდება დაპირებული სიუჟეტით. ავტორიტეტიანი არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი საქართველოში აპროტესტებს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან გაკეთებულ იმ ტიპის განცხადებებს, რაც საზოგადოებაში ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესის დისკრედიტაციას იწვევს. ამ შემთხვევაში საუბარია მოსაზრებებზე, რომ თითქოს ხორცის ფასის მნიშვნელოვანი ზრდა საქართველოში ევროკავშირის მიერ წამოყენებული მკაცრი ვალდებულებების შედეგია. რა ხდება ამ მხრივ სინამდვილეში და რა პოზიცია აქვს თავად ევროკავშირს? ამ თემით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა და ახალ სიტყვას მას გადავცემ.
განცხადებაში, რომელიც ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ინიციატივით მომზადდა, გარკვევით არის ნათქვამი, რომ ქვეყანაში, რომელიც ევროკავშირისკენ მიისწრაფვის და რომელსაც ევროპელები მნიშვნელოვან დახმარებას უწევენ, ხელისუფლების წარმომადგენლები არ უნდა აკეთებდნენ ევროკავშირის ავტორიტეტის შემლახველ განცხადებებს. სწორედ ამგვარი აქცენტის გამო შეუერთდა ხელმომწერთა ჯგუფს ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ქეთი ხუციშვილი ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ ევროპა ჩვენგან მართლაც ითხოვს მაღალ სტანდარტებს იმისთვის, რომ მიღწეულ იქნას ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და რომ მიუახლოვდეთ ასოცირებულ წევრობას, მაგრამ ამავე დროს ისინი ითხოვენ ჩვენგან, რომ გქონდეს თავისუფალი კონკურენციის პირობები, რაც არ სრულდება.
ხდება ისე, რომ თავისუფალი კონკურენციის პირობები იზღუდება და ამ სტანდარტის შემოტანის, ასე ვთქვათ, საბაბით მონოპოლიურად რჩება მხოლოდ ორი თუ სამი კომპანია, რომელიც შემდგომში იქნება მომწოდებელი ხორცისა. რა თქმა უნდა, ფასს აძვირებს ეს მონოპოლია და არა მაღალი სტანდარტი.
ის, რომ ხორცის ფასის ზრდის ევროკავშირისთვის დაბრალება უსამართლობაა, არასამთავრობო სექტორის გარდა ეს ბოლო პერიოდში არაერთმა პოლიტიკოსმა თუ ანალიტიკოსმაც აღნიშნა. და როდესაც ისინი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან გაკეთებულ მათთვის მიუღებელ განცხადებებზე საუბრობენ, პირველ სიხსენებენ გიორგი ბარამიძეს, ვიცე-პრემიერსა და სახელმწიფო მინისტრს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, სწორედ ბარამიძემ თქვა, რომ ხორცის ფასის მნიშვნელოვანი ზრდა საქართველოში იმ ზომების განხორციელებამ გამოიწვია, რომლებსაც ევროკავშირის ექსპერტები მოითხოვდნენ და რომ ეს ერთგვარი იძულებითი ნაბიჯია. საკითხის გარკვევის მიზნით რადიო თავისუფლება 29 ივნის უნგრეთში ვიზიტად ყოფ გიორგი ბარამიძეს ტელეფონით დაუკავშირდა. ვიცეპრემიერმა ჩვენთან საუბრისას კმაყოფილება გამოხატა არასამთავრობო სექტორის ასეთი დაინტერესების გამო ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობებით და აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მტკიცედ და თანმიმდევრულად უჭერს მხარს ქვეყნის ევროკავშირში ინტეგრაციის მიზანს. რაც შეეხება ხორცის თემას, გიორგი ბარამიძე ამბობს, რომ ბუნებრივია ხორცის გაძვირება ევროკავშირს არ უთხოვია საქართველოსთვის, თუმცა ფასის ზრდა მაინც გამოწეულია ევროკავშირის სტანდარტებთან დასაახლოებელი აუცილებელი რეგულაციების შემოღებით, რაც ხალხის კეთილდღეობას ისახავს მიზნად. თუმცა ბარამიძე ევროპელი პარტნიორების გასაგონად აქვე კიდევ ერთხელ ამბობს, რომ აუცილებელი ცვლილებები, რასაც საქართველოს ხელისუფლებაც უჭერს მხარს, ეტაპობრივ ხასიათს უნდა ატარებდეს და არ ამყისიერს.
ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ დროულად დავიწყოთ მოლაპარაკებები ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის შესახებ და ის გასაკეთებელი საქმე და ის რეფორმები, მათ შორის რეგულაციები, მათ შორის სრულსათვის უნებლობის მიმართულებით განხორციელდეს ეტაპობრივად და არა მყისიერად, იმიტომ რომ მყისიერად განხორციელების შემთხვევაში სისტემა მომზადებელი ხდება და აი ჩვენ გვინდა და აი ამაზე გაგონმახვილებია ყურადღება და ამ განცხადების მიზანი სწორედ ეს იყო და არანაირად ის რაც ვთქვათ არის გამოხატული ამ განცხადებაში შეშფოთება რომ ევროკავშირში ინტეგრაციისადმი ხარდაჭერა რაღაცნაირად შენელდეს ან ვთქვათ შესუსტეს პირიქით.
გიორგი ბარამიძე კომენტარს არ აკეთებს ევროკავშირის წარმომადგენლობის სოფლის მეურნეობის პროგრამების მენეჯერის მიერ 24 ივნის გაკეთებულ განმარტებებზე. საქმე ის არის, რომ ხუან ეშანოვეს განმარტებების სრულ ტექსტს, რომელიც რადიო თავისუფლებამ მოიპოვა, სათაურად აქვს ძახილის ნიშნიანი წინადადება: ხორცის მაღალი ფასების საქართველოში ნუ ადანაშაულებთ ევროკავშირს. ტექსტში გვარები არ არის დასახელებული, მაგრამ გამოთქმულია წუხილი იმის გამო, რომ საქართველოში უსამართლო დადანაშაულებენ ევროგაერთიანებას. ხუან ეშანოვეს ტექსტში ხაზი აქვს გასმოლი რამდენიმე აბზაც, დაი ერთ-ერთი მათგანი.
ევროკავშირს არასოდეს მოუთხოვია მთავრობისათვის, რომ სწორედ ახლა დააწესოს ვალდებულება, რომ საქონლის ხორცი ბაზარზე სასაკლაოებზე გავლით უნდა შევიდეს. და მით უფრო ევროკავშირს არ დაუყენებია ეს მოთხოვნა, როგორც წინაპირობა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებების დასაწყებად.
ევროკავშირის წარმომადგენლობის სოფლის მეურნეობის პროგრამების მენეჯერი ხუან ეშანოვე აღნიშნავს, რომ არსებობს ცხოველთა ჯანმრთელობასთან და სასურსათო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მთელი რიგი ზომები, რომლებთან მიმართებითაც ევროკავშირის საგრძნობი შედეგების მიღწევას ისურვებდა და რომელშიც მთავრობა არ არის ისეთი აქტიური, როგორიც უნდა იყოს მაშინ, როცა სასაკლაოების შემთხვევაში იგივე მთავრობა ასე სწრაფად მოქმედებს. სასაკლაო როგორც ასეთი არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ დაცული იქნება სურსათის უვნებლობა. ეს პროცესის მხოლოდ ერთი ნაბიჯია. მთელი რიგი ასეთი ნაბიჯების განხორციელების გარეშე ამ ტიპის პრობლემები ვერ მოგვარდება. ჩვენ მოუწოდებთ მთავრობას ამ საკითხებში სისტემური მიდგომისკენ და არა სპონტანური ზომების მიღებისკენ. ვკითხულობთ ევროკავშირის წარმომადგენლის განმარტებებში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუა ღამის თავისუფლება. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ეგრძელდება საქართველოს ევროპის ურთიერთობაზე ერთი ევროპული კვლევის ფარგლებში. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა EBRD-მა გამოკვლევა გამოაქვეყნა, რომლის სახელიცაა ცხოვრება გარდამავალ პერიოდში. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის გამოკვლევაში მოხვდნენ ევროპის ცენტრალური, დასავლეთ და აღმოსავლეთ ნაწილის ქვეყნები და ასევე დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის ქვეყნები. და რა თქმა უნდა, ხება ეს გამოკვლევა საქართველოსაც. თუ როგორია საქართველოში ცხოვრება გარდამავალ პერიოდში, ამის შესახებ უფრო ცოტათ ნინო ხარაძის მასალიდან შეიტყობთ.
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა იმისათვის, რომ სამომავლო კამპანია დაგეგმოს, სხვადასხვა ქვეყანაში კვლევა უნდა აწარმოოს, ნათქვამია EBRD-ის მიერ მომზადებული ანგარიშის შესავალში. მთავარი კი გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების პრობლემატიკის გაგება, მათ შორის ამ ქვეყნის მოქალაქეების განწყობების გაგებაც. თუ როგორ აფასებენ გამოკითხულები მათ ქვეყანაში არსებული დემოკრატიის ხარისხს, საბაზრო ეკონომიკის მდგომარეობას, სახელმწიფოს როლს მათ ყოველდღიურ ცხოვრებასა და ასევე როგორ უყურებენ ისინი საკუთარ მომავალს. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ მომზადებულ კვლევაში ნათქვამია, რომ საქართველოში 2010 წლის გლობალური ეკონომიკური კრიზისი ძირითადად ახალგაზრდათაობა შეეხო, რომლებიც შედარებით დაბალ სოციალურ ჯგუფს წარმოადგენდნენ. საქართველოს მასშტაბით პირობითი შერჩევის წესით გამოკითხული 1000 რესპონდენტიდან 1/4 ცხოვრების დონით კმაყოფილია, მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონში საქართველოს ეკონომიკის დონით ყველაზე დაბალად გას. მიუხედავად 2006 წლიდან დღემდე 2% გაზრდილი ცხოვრების დონის მაჩვენებლისა. Ამასთან გამოკითხულთა 3/4 მომავალს ოპტიმიზმით უყურებს და ფიქრობს, რომ დღეს დაბადებულ ბავშვებს უკეთესი მომავალი ექნებათ, ვიდრე მათ მშობლებს. ამასთან ხანდაზმულები და მაღალი სოციალური ფენის წარმომადგენლები უფრო ოპტიმისტები გახდნენ, ვიდრე ეს 2009 წელს იყო. Европис реконструкциისა და განვითარების ბანკის გამოკითხვის მიხედვით რესპონდენტთა 1/3 საქართველოსში საბაზრო ეკონომიკისა და დემოკრატიის მომხრეა. თუმცა ამაზე მხოლოდ 10%-ითაა ნაკლები იმ რესპონდენტთანსია, რომელთაც ქვეყანაში გეგმური ეკონომიკა და ავტორიტარიზმი ურჩევნია. Эксперты экономикур საკითხებში დემურ გიორხელიძე ფიქრობს, რომ ეს ნორმალურია იმ ქვეყნისთვის, რომელსაც საკმაოდ ცუდად განვითარებული ეკონომიკა აქვს და დემოკრატიის გემოც კარგად არ გაუგია.
Роდესაც ასეთი ძიმე სოციალური ეკონომიკური ფონია იმ ქვეყნებში შეინიშნება ტენდენცია იმისა ავტორიტარული მართლობისკენ, რომ ოღონდ კი სამუშაო იყოს, ოღონდ კი თქვა მატერიალური კეთილდღეობის რაღაც მინიმალური სტანდარტები კონდეს ადამიანს და იგი დემოკრატიას და თავისუფლებას არ დაეძებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართველი ხალხი მაინც მყარად არის თავის შეხედულებებში, რომ ეს თავისუფლება და დემოკრატია, თუმცა სიამბლეში რა არის ეს დემოკრატია, მას ჯერჯერობით არ უნახავს და არც იცის, არც დემოკრატიის მადლი იცის და არც თავისუფალი ეკონომიკის მადლი, იმიტომ რომ ქვეყანაში არც ერთია და არც მეორე. ამიტომ თვითონ განწყობა არის ძალიან მისასალმებელი და კარგი.
აცხადებს ექსპერტი ეკონომიკურ საკითხებში დემურ გიორხელიძე. Европис реконструкциისა და განვითარების ბანკის მიერ დაგეგმილი გამოკვლევა ცხოვრება გარდამავალ პერიოდში საქართველოსი საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ორგანიზაცია გორბმა განახორციელა. ორგანიზაციის დირექტორი მერაბ ფაჩულია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ კვლევის მიზანი საზოგადოების განწყობის გაგება იყო, რაც საბოლოოდ თავად IBR-ს და სხვა დაინტერესებულ ორგანიზაციებს დაეხმარება, მაგალითად ქვეყნის დემოკრატიზაციის ხარისხის გაგებაში. მერაბ ფაჩულიას მოუსმინოთ.
დობა სხვა ადამიანების მიმართ, ეს არის სტანდარტული შეკითხვა, რომელიც თქვა დემოკრატიზაციის დონეს საზღვრავს, ანუ თუ ნდობა არ არსებობს ქვეყანაში მოსახლეობაში, ანუ რაც უფრო ცოტა ნდობა მოსახლეობაში, მით უფრო ძნელად განხორციელდება ნებისმიერი რეფორმა. ეს უბრალოდ არის თეორია და დამტკიცებული და ხდება ტესტირება ამ ტიპის შეკითხვები და ამ თვალსაზრისით ყველა სხვა ქვეყნებთან შედარებით თუ ავიღებთ საშუალოებს, ასე ვთქვათ, ნაკლები ნდობა ერთმანეთისადმი საქართველოში ვიდრე სხვა ქვეყნებში. აგრეთვე ცხოვრებისადმი კმაყოფილების მიხედვით არის გაცილებით ნაკლები, მაგრამ არ დაგვაუწყდეს, რომ ეს ომის შემდეგაა გაკეთებული და არ ვთქვათ ომამდე ან წელს.
ახლა გეტყვით, რომ ადამიანებს შორის ნდობის ხარისხი გაჩნდაო, ნათქვამია გამოკვლევაში. 2006 წლის მაჩვენებლის მიხედვით ერთმანეთისადმი ნდობით გამსჭვალული იყო გამოკითხულთა 15%, ახლა კი გამოკითხულთა 1/3. ამავე გამოკითხვის მიხედვით ყველაზე მეტი ნდობით სარგებლობს პრეზიდენტი, შეერაღებული ძალები და პოლიცია. ასევე მაღალია ნდობა ბანკებისა და სხვა ფინანსური ინსტიტუტების მიმართ და ეს მაჩვენებელი უფრო მაღალია, ვიდრე დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში. გამოკითხულთა 78%-ს მიაჩნია, რომ ქვეყანაში დაბალია კორუფციის მაჩვენებელი, რაც საშუალო ევროპული მაჩვენებლის ტოლია. რაც შეეხება სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსების სფეროებს, IBRD-ის გამოკვლევის მიხედვით პრიორიტეტულად ჯანდაცვის სფეროა მიჩნეული. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს დასახმება თუ ხელისუფლება იცი სახალი ხელისუფლება მიგეცავთ.
შევეკითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდევარ და სულ ვეკითხე. რა მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდე მჯერა, აგერა ბუთდა ამ მოედანზე.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105 და 99.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება, თბილისის დროით 12 საათი და 23 წუთია. ახლა განავინაცვლებთ შიდა ქართლში. დღეს იქ გაეროს ტოლვითა უმაღლესი კომისარიატის ხელმძღვანელმა საქართველოში სიმონე ვოლკენმა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთან, ტოლვითა და განსახლების მინისტრთან კობა სუბელიანთან ერთად ბერბუკის დევნილთა და დასახლების სიახლოვის სამკერვალო ფაბრიკა გახსნა და ასევე წყალდიდობით დაზარალებულ მოსახლეობას ჰუმანიტარული დახმარება ჩაუტანა. მოუსმინეთ გოგა აფციაურს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს შიდა ქართლში.
გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ხელმძღვანელი საქართველოში სიმონე ვოლკენი რეგიონის ხელისუფლებასთან ერთად ხაშურის რაიონში ჩავიდა და სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას შეხვდა. ხაშურში, სურამში და ჩუმათელეთში წყალდიდობის და ღვარცოფის შედეგად 1500 ოჯახი დაზარალდა. უმრავლესობას წყალმა საოჯახო ნივთებიც გასტაცა. გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესმა კომისარიატმა რაიონში 600 საწოლი, 500 ლეიბი, 750 პლედი და ბალიში, ასევე სამზარეულოს ნივთები ჩაიტანა. დღეს მეზობლებთან ერთად ჰუმანიტარული დახმარება მაია ფანქველაშვილმაც მიიღო. მისი თქმით, ზარალი იმდენად დიდია, რომ მარტო რაიონის ხელისუფლება მოსახლეობის დახმარებას ვერ შეძლებს.
გავნად გურდით და არაფერი აღარ გვაქვს და ის რასაც დაგვეხმარებიან ეგარი მეტი არაფერი, იმიტომ რომ ეს არაფერი არ არის. რასაც აი ამ წუთში ეს არაფერი არის, ყველაფერი განადგურებულია. ვერანაირად ვერაუა რაიონი ამას, რაც ჩვენ ზარალი გვა. ფაქტიურად მე საცხოვრებელი აღარ არ მაქვს.
სიმონე ვოლკენი ყველაზე მეტად დაზარალებულ ოჯახებშიც მივიდა. სახლები და ეზოები წყლის მიერ ჩამოტანილი ლამით და ნაშალით არის სავსე. მადონა ტაბატაძის ეზოში ახლა გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს.
იქნებ რამენაირად, ან ფინანსურად, ან ისე არაფერი, აბსოლუტურად გეფიცებით ყველაფერს, აი სხვისი ტანსაცმელი მაცვია. სამადლოდ, ვინც გადარჩა, შევეცობდებით და გამოგიგზავნა ხალხი.
სიმონე ვოლკენის თქმით, ჯერ ბევრი საქმეა გასაკეთებელი. ხელისუფლების, საერთაშორისო ორგანიზაციების და კერძო პირების დახმარება კი ძალიან მნიშვნელოვანია.
The United Nations can only hope.
Gairos mkhol cheuzlia imedi ikonios, romes ojakhebi zalyan male isob phegse dadgebian. Chon tanamshomlobt sheertebul statebtan da sva organizatsiebtan, romlebsats aseve yakt gazeuli dakhmareba. Ase rom es araris mkhol gairo. Imtenat bevris gaketeba saqiro, rom visa cheuzlia dakhmareba, fikrob ukan arunda daikhios da gaagetos erti ram daikhmaros samkhols.
დღესვე გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ხელმძღვანელმა საქართველოში სიმონე ვოლკენმა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრთან კობა სუბელიანთან ერთად ბერბუკის დევნილთა დასახლების სიახლოვეს სამკერვალო ფაბრიკა გახსნა. ამ საწარმოში 20 დევნილი დასაქმდა. ფაბრიკა აშენდა და შესაბამისი ტექნიკით აღიჭურვა გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის პროექტის ფარგლებში, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დააფინანსა. სამუშაოები რეგიონული განვითარების ინსტიტუტის შიდა ქართლის მიერ ჩატარდა. ლარისა ჭიღლაძე ნოელდან დევნილია. იგი სამსახურს დიდი ხნის განმავლობაში ეძებდა. ტრენინგების გავლის შემდეგ სამკერვალო ფაბრიკაში დასაქმდა და 300 ლარამდე ხელფასს იღებს. მისი განცხადებით, ეს შემოსავალი ოჯახისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა.
ამდენი ხანი გამოსული ვარ და პირველად გამიჩნდა სამუშაო რომელიც ფიქრობ კი რა ნამდვილად ასია. გუშინავიღეთ პირველ ხელფასს და წარმოვიდგინეთ უზომოდ გახარებულები ვიყავით.
ფაბრიკის ერთ-ერთი საკერავი მანქანა დევნილთა და განსახლების მინისტრმა კობა სუბელიანმა თავად გასინჯა. რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად მან სწორი ნაკერის გაკეთება ვერ შეძლო. მინისტრის თქმით, სახელმწიფო საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით მუდმივად ფიქრობს დევნილებისთვის სამუშაო ადგილების შექმნაზე.
ჩვენ მარტო საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფას აღჯერდებით, როგორც ხედავთ, გვინდა რომ თითოეულ დევნილს ჰქონდეს შემოსავალი თავისი საკუთარი და არ იყოს სხვის დახმარებაზე დამოკიდებული. მუდამ ხელგათმული მდგომარეობაში ყოფნა ძნელია და ჩვენ ვცდილობთ ყველა ადამიანს, ყველა დევნილს ჰქონდეს საკუთარი შემოსავალი, თვითონ არ ჩერდეს თავის ოჯახს და არ ჰქონდეს მოლოდინი, რომ მუდმივად სხვა დაეხმაროს.
ამჟამად სამკერვალო ფაბრიკაში სასკოლო ფორმებს კერავენ, რომლებიც ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ქართული სოფლების სკოლებს უსასყიდლოდ გადაეცემათ. პროექტის მენეჯერის ბექა მიკაუტაძის განცხადებით, სამკერვალო კერძო შეკვეთებზეც იმუშავებს. დაგეგმილია მშენებლებისთვის, სასტუმროებისა და რესტორნების მოსამსახურეებისთვის უნიფორმების შეკერვა.
ჩვენი სლოგანი არის ხარისხი, გრადობა და განვითარება. ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ არა მხოლოდ სკოლის ფორმა მომხმარებას, არამედ სხვადასხვა უნიფორმები იქნება ეს, სამოსი იქნება, საღამოს
დასასრულ სტუმრებისთვის მოდელებმა ფაბრიკაში შეკერილი პროდუქციის ჩვენება მოაწყეს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ვიდრე საერთაშორისო პოლიტიკაზე გადავიდოდეთ, მოდით თვალი გადავავლოთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. სიტყვას გადავცემ ნიკო ნერგაძეს.
მიმოხილვას დავიწყებ დღეს ყველა სიახლეში გამოქვეყნებული ინტერვიუთი, რომელიც საქართველოსა და ევროკავშირის დაახლოების პროცესს ეხება, უპირველესად ამ პროცესის შეფერხებას. მთავრობა მუშაობს ევროატლანტიკურ ორიენტაციაზე და ეს არის ოფიციალურად გაცხადებული ვექტორი, თუმცა აშკარაა, რომ შეგნებულად ფერხდება ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის მიღწევის პროცესი, რომელსაც უკვე კარგახანი აქვს თავაზობს ბრიუსელიო, უთხრა გაზეთს ეკონომიკის ექსპერტმა ლადო პაპავამ, რომელიც ამ მხრივ წარმოქმნილ ვითარებას ასე აღწერს. დაახლოებით ასეა: ილუზიას ქმნიან, რომ ქვეყანა ევროპისაკენ მიდის, ამ დროს სინგაპურიზაციაზე ლაპარაკობენ, ხოლო რუსეთზე ქონებას ყიდიან, მაგრამ სინამდვილეში ძნელია თქმა საით მივდივართო. ინტერვიუს ყველა სიახლეში წაიკითხავთ. დანარჩენი პრესის ძალიან დიდი ნაწილი ხელისუფლების წინადადებებს შეეხება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით ამ წინადადებების აუკარგის განხილვას და მსჯელობას სწორი იყო თუ არა ამ შემოთავაზებებზე ხელის მოწერა ან არ მოწერა ოპოზიციური პარტიებისათვის. სოს არჩევნები წესების გარეშე, ასეთია დღევანდელი ვერსიის მოწინავე სათაური, ეს რამდენიმე პუბლიკაციის კრებითი სახელწოდებაა, ერთია ინტერვიუ სახალხო კრების წევრ გიორგი კობახიძესთან, რომელიც ძირითადად რუიანსაც უკვე ექვსიან საკრიტიკებს და ამბობს ისინი მთლიანად ხელისუფლების თამაშს თამაშობდნენ. მეორე პუბლიკაცია კი არის ინტერვიუ ახალგაზრდა იურისტების თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილთან. ის ამბობს, როცა კარგად გავეცანი ხელისუფლების წინადადებებს მივხვდი, რომ ეს საარჩევნო გარემოს შეცვლის კი არა, უფრო ოპოზიციური პარტიების მოსხიდვის მცდელობა იყო. უთხრა თამარ ჩუგოშვილმა ვერსიას. ექვსიანის ბედზე დღეს რეზონანსი წერს. ისინი ბრძოლას განაგრძობენ, მათ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ განაგრძობენ მუშაობას სამოქალაქო სექტორთან და რაც მთავარია, მოლაპარაკებას ხელისუფლებასთან, წერს გაზეთი და იქვე ამატებს, თუმცა ხელისუფლება მათთან ურთიერთობაზე კატეგორიულ უარს ამბობს, ამიტომაც მნიშვნელოვანია ექვსი პარტია საკუთარი მიზნის მიღწევას რა მეთოდებით შეეცდებაო. სტატიის სათაურია ხელისუფლება ექვსიანთან მოლაპარაკების გაგრძელებას კატეგორიულად გამორიცხავს და მას რეზონანსი წაიკითხავთ. ვერსიას მიუბრუნდეთ, რომელიც დღეს უბრუნდება თავად 26 მაისის მოვლენებს, გაზეთი აქვეყნებს ინტერვიუს თეა თუთფერიძესთან, რომელიც სწორედ ამ დღეებზე ლაპარაკობს და ხელისუფლებას აკრიტიკებს არასწორი ქმედებებისათვის. არავინ ამბობს, რომ ხელისუფლებას არ ჰქონდა აქციის დაშლის უფლება, მაგრამ იყო ძალის გადამეტების მართლაც და ყოვლად გაუმართლებელი ფაქტები. საკუთარი თვალით ვნახეთ 11 წლის ბავშვს, როგორ მისდევს და ხელკერც ურტყამს სპეცრაზმელი. ამას არ აქვს გამართლება. ამბობს თეა თუთფერიძე და დასცენს. რჩება შთაბეჭდილება, რომ ხელისუფლებამ შესაძლოა ერთ დღესაც ისე მიიყვანოს საქმე, რომ მართლა დაამხობინოს თავი. უნდა დაეკავებინათ მთელი ამ პროცესების ორგანიზატორები დროულად და მიეცათ პასუხისგებაში. ციხეში კი შედან მეათე ხარისხოვანი დამნაშავენი ამ პროცესისაო. უთხრა თეა თუთფერიძემ ვერსიას და იქვე დაამატა რუსეთის თამაში შეიძლება ხელისუფლებაში მყოფი ხალხის ნაწილიც თამაშობდესო.
მიკროფონთან იყო ნიკო ნერგაძე, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა, რამდენიმე წამში კი შუაღამის თავისუფლებას განაგზობს საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტები. შუაღამის თავისუფლება გრძელდება, გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი კრისტინ ლაგარდი გახდა, მან ამ პოსტისათვის მებრძოლი კიდევ ერთი კანდიდატი, მექსიკის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელი აგუსტინ კარსტენსი დაამარცხა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის პოსტზე ლაგარდი შეცვლის დომინიკ სტროსკანს, რომელიც სექსუალური ძალადობის ბრალდებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში სასამართლოს წინაშე უნდა წასდგეს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 24 კაციანმა საბჭომ ფონდის ხელმძღვანელის პოსტზე საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი კრისტინ ლაგარდი დაამტკიცა. ლაგარდი პირველი ქალი და ასევე ეკონომისტის სპეციალობის არ მქონე პირველი პირია, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდს ხელმძღვანელებს. მან ამ პოსტისთვის ბრძოლაში კიდევ ერთი კანდიდატი, მექსიკის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელი აგუსტინ კარსტენსი დაამარცხა. 55 წლის ლაგარდი ამ პოსტზე შეცვლის სკანდალში გახვეულ დომინიკ სტროსკანს, რომელიც მაისში გადადგა მას შემდეგ, რაც ბრალად წაუყენეს ნიუ-იორკის სასტუმროს მოსამსახურე ქალზე სექსუალური ძალადობა. სტროსკანი ნიუ-იორკში შინაპატიმრობაში იმყოფება და სასამართლო პროცესს ელოდება. პოსტზე დამტკიცების შემდეგ პარიზში მყოფმა ლაგარდმა ჟურნალისტებს შემდეგი უთხრა.
ძალიან ამაყი ვარ, ძალიან ემოციური და ცოტა სევდიანი, რადგან ამით საფრანგეთისთვის ჩემი ცხოვრების ერთი დიდი ეტაპი დამთავრდება.
ლაგარდის დანიშნვით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის პოსტზე ევროპელი დარჩება, იმ ფონზე, როცა სულ უფრო მწვავდება ევროს მოქმედების ზონის კრიზისი. იმ დროს, როცა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საბჭო ხელმძღვანელის კანდიდატურას უყრიდა კენჭს, ათენის ქუჩებს ძალადობა მოედო, მთავრობის მიერ დაგეგმილ საბიუჯეტო მომჭირნეობის ზომებს მოქალაქეები აპროტესტებდნენ და მათ პოლიციასთან მოუხდათ შეტაკებები. მომჭირნეობის ზომების ახალი პაკეტი საბერძნეთის პარლამენტარებმა 4 შაბათს მცირე უპირატესობით დაამტკიცეს. კენჭის ხრა დაძაბულ გარემოში შედგა ქუჩებში მიმდინარე ძალადობრივი დაპირისპირების ფონზე. ამ ზომების გატარებას საბერძნეთისგან საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და ევროკავშირი მოითხოვენ, სანამ ამ დიდძალი ვალების მქონე ქვეყანას 110 მილიარდი ევროსგან შემდგარი დახმარების პაკეტის მორიგ ნაწილს გამოუყოფენ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის პოსტის მოპოვებისთვის საკმაოდ მწვავე ბრძოლა გაიმართა. სწრაფად მზარდი ეკონომიკების მქონე ქვეყნები ცდილობდნენ ამ თანამდებობაზე მათგან რომელიმე წარმომადგენელი დანიშნულიყო. ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთი აფრიკა 24 მაისს გავრცელებულ განცხადებაში აკრიტიკებდნენ ფაქტს, რომ ორგანიზაციას უკვე 64 წელია ევროპელი ხელმძღვანელობს, რაც მათი თქმით შეუსაბამოა დღევანდელობასთან. ამასთან ჯგუფმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ არ იზიარებს მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის ერთგვარ ჯენტლმენურ შეთანხმებას, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს ევროპელმა უნდა უხელმძღვანელოს, მსოფლიო ბანკს კი ამერიკელმა. კრისტინ ლაგარდი, როგორც თვით პირველი ქალია, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდს უხელმძღვანელებს. ამასთან ის ეკონომისტის სპეციალობის არ მქონე პირველი ხელმძღვანელიც იქნება ამ ფონდისთვის. საფრანგეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართვამდე, ანუ 2005 წლამდე, ის ჩიკაგოში განთავსებულ იურიდიულ ფირმა Baker & McKenzie-ს ხელმძღვანელობდა. მას კარიერის დიდი ნაწილი შეერთებულ შტატებში აქვს გატარებული და სრულყოფილად ფლობს ინგლისურ ენას, როგორც ბრიტანული, ისე ამერიკული აქცენტით. კომპანია Forbes-ი კრისტინ ლაგარდს მსოფლიოს ყველაზე გავლენიან ქალებს შორის ასახელებს.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტები გრძელდება. რამდენიმე წამში ვისაუბრებთ ტრაფიკინგის შავი სიის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ძელდება შუაღამის თავისუფლება. მსოფლიოს 20-მდე ქვეყანა საკმარის არაკეთებს ადამიანთა ტრაფიკინგთან საბრძოლელად, პრობლემასთან, რომელსაც 27 მილიონამდე კაცი, ქალი და ბავშვი ემსხვერპლა. ასეთია დასვნა, რომელსაც კითხულობთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ახალ ანგარიში ტრაფიკინგის პრობლემის შესახებ. შავ სიაში შეყვანილ ქვეყნებს შორის არის ირანი და ახლა უკვე თურქმენეთის. კვლავ სალომე ასათიანი.
ადამიანთა ტრაფიკინგი ადამიანებით უკანონო ვაჭრობას წარმოადგენს, მათი სექსუალური ექსპლუატაციის, ძალდატანებითი შრომის ან დამონების მიზნით. ტრაფიკინგის მსხვერპლი უწინარესად ქალები და ბავშვები ხდებიან. ამ დანაშაულებრივ პრაქტიკასთან ბრძოლას გაერო მოითხოვს 2000 წელს იტალიის ქალაქ პალერმოში შემუშავებული პროტოკოლით. მას ებრძვიან ცალკეული ქვეყნების მთავრობები თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები, მაგრამ ის მაინც მსოფლიოს ერთ-ერთ უმწვავეს პრობლემად რჩება. ადამიანთა ტრაფიკინგთან ბრძოლის ეფექტიანობას შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ყოველწლიურ ანგარიშში აღრიცხავს. წლევანდელ ანგარიშში ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ თითქმის გააორმაგა იმ ქვეყნების რიცხვი, რომლებსაც შესაძლოა შეერთებული შტატების სანქციები შეეხოს ტრაფიკინგთან არასაკმარისად ბრძოლისთვის. ადამიანთა ტრაფიკინგის პრობლემის შესახებ ყოველწლიურ ანგარიშში სახელმწიფო დეპარტამენტი ასახელებს 23 ქვეყანას, რომლებიც პრობლემასთან ბრძოლის მინიმალურ საერთაშორისო სტანდარტებსაც კი არ აკმაყოფილებენ. შარშან ეს სია მხოლოდ 13 ქვეყანას მოიცავდა. ანგარიში აუდიტორია სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა წარუდგინა.
Because of the ease of transportation.
სამწუხაროდ იმ სიოლის გამო, რომელიც ახასიათებს ტრანსპორტირებას და გლობალურ კომუნიკაციებს, რომელსაც სოფლების სიღრმეში შეუძლია შეღწევა უკეთესი ცხოვრების დაპირებებით და იერსახეებით, ახლა უფრო მეტი ადამიანი ხდება ტრაფიკინგის მსხვერპლი, ვიდრე უწინ. 27 მილიონამდე კაცი, ქალი და ბავშვი. მთავრობებს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები აქვთ გადადგმული, მაგრამ შედეგების მისაღწევად განცხადებები რეალურ ქმედებებთან უნდა იყოს
შერწყმული.
სულ ანგარიში 184 ქვეყანაა შესწავლილი. საქართველო იმ ქვეყნებს შორის არის მოთავსებული, რომლებსაც საუკეთესო მაჩვენებელი აქვთ. ის ასეთ შეფასებას 2007 წლის შემდეგ ინარჩუნებს. ციტატა დოკუმენტიდან: საქართველოს მთავრობა სრულად აკმაყოფილებს ტრაფიკინგის აღმოფხვრისთვის დაწესებულ მინიმალურ სტანდარტებს. წლის განმავლობაში მთავრობამ გააგრძელა საწვრთნელი და ინფორმირებულობის ასამაღლებელი პროგრამების განხორციელება, რათა ყველა პოლიციელს და მესაზღვრეს გაეარა ტრაფიკინგის საწინააღმდეგო საგანგებო ტრენინგი. კითხულობთ ანგარიში. დოკუმენტში ასევე მითითებულია, რომ საქართველო უწინარესად ტრაფიკინგის წყარო ქვეყანაა და ნაკლებად არის სატრანზიტო და დანიშნულების ადგილი სექსუალური ტრაფიკინგის მსხვერპლი ქალების და გოგონებისთვის, ისევე როგორც იძულებითი შრომის მსხვერპლი კაცებისა და ქალებისთვის. იქვე წერია, რომ 2010 წლის განმავლობაში იყო შემთხვევები, როცა საქართველოდან ქალები და გოგონები გახდნენ სექსუალური ტრაფიკინგის მსხვერპლნი, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე თურქეთსა და ეგვიპტეში. საქართველოდან კაცებს და ქალებს იძულებით ამუშავებენ, როგორც საქართველოში, ისე ლიბიაში, ეგვიპტესა და თურქეთში, ვკითხულობთ ანგარიში. რეკომენდაციის სახით საქართველოს მოუწოდებენ გააძლიეროს ბრძოლა როგორც სექსუალურ, ისე შრომით ტრაფიკინგში დამნაშავეთა წინააღმდეგ და კიდევ უფრო მეტი გააკეთოს მსხვერპლთა დასახმარებლად. რაც შეეხება სახელმწიფო დეპარტამენტის შავ სიას, მასში მოხვდნენ კუბა, ირანი, ბირმა, ჩრდილოეთი კორეა, სუდანი, ერიტრეა, ლიბია და ზიმბაბვე. ამავე სიაში არიან ახლო აღმოსავლეთში შეერთებული შტატების მოკავშირეები, მაგალითად ქუვეითი და საუდის არაბეთი. სიას წელს მხოლოდ ერთი ქვეყანა, დომინიკელთა რესპუბლიკა გამოაკლდა. თურქმენეთი კი იმ ქვეყნებს შორის არის, რომელიც წელს დაემატა შავ სიას. ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს შორის მან ყველაზე უარესი შეფასება მიიღო.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, მან ადამიანთა ტრაფიკინგის შავი სიის გარშემო ისაუბრა, შუაღამის თავისუფლება დასასრულს მიუახლოთ და გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკას. დღეს პროგრამა ეძღვნება გამოჩენილ ამერიკელ პიანის მარეი პერაიას, რომელიც იოჰან სებასტიან ბახის ნაწარმოებების ერთ-ერთ საუკეთესო შემსრულებლად არის აღიარებული. მის შესახებ მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ.
როცა ძალიან გიჭირს და დახმარებას ეცებ, ცდილობ საუკეთესოს მიმართო. ასე მოიქცა მარე პერაიაც, როცა სრულიად უწინარი ჭრილობა ისე გაურთულდა, რომ დაკვრაზე უარის თქმა იცულა. სასოწარკვეთილმა პიანისტმა თავი ინუგეშა იოჰან სებასტიან ბახის მუსიკით, ბახის მუშაობის და სწავლების სტილის, მისი ნაწარმოებების საფუძვლიანად გაცნობით. რამდენიმე წლის და რამდენიმე რთული ოპერაციის შემდეგ ის ისევ დაუბრუნდა ფორტეპიანოს უდიდესი წარმატებით, მაგალითად გოლდბერგის ვარიაციებს, რომელიც მარე პერაიამ ავადმყოფობის შემდეგ ჩაწერა, ბახის ამ ნაწარმოების ერთ-ერთ საუკეთესო შესრულებად აღიარებენ.
Bach's education to his students and it was very important.
ჩვენ ვიცით როგორ მუშაობდა ბახი თავის მოწაფეებთან. ეს იყო ძალიან მრავალმხრივი, მრავლის მომწველი მუშაობა. მოითხოვდა პოლიფონიის წესების, კონტრაპუნქტის დასაუფლებელ ვარჯიშებს, დისონანსის გადაწყვეტის შესწავლას. რაღაცნაირად გვზნობ, რომ ამის შესწავლის უგულებელ ყოფა არ შეიძლება. რაღაცას დაგაკლებს როგორც მუსიკოს. საჭიროა ფიქრი. ეს არ გამორიცხავს ინსტინქტს. ინსტინქტი მუდმივად იღებს გადაწყვეტილებებს.
მარე პერაია 1957 წელს დაიბადა ნიუ-იორკში, ებრაელთა ოჯახში, რომელიც მეორე მსოფლიო ომამდე გადასახლდა შეერთებულ შტატებში საბერძნეთიდან. ბავშვმა ადრევე გამოამჟღავნა მუსიკალური ნიჭი და 4 წლისა შეუდგა ფორტეპიანოზე დაკვრის შესწავლას. თუმცა სერიოზული ინტერესი და მონდომება 15 წლისასაკამდე არ გამოუვლენია. აი, 15 წლისას რა დამემართა, მე თვითონ არ ვიციო, ამბობს მუსიკოსი. ამ მოტივაციის წყალობით პერაია მალე მიაღწია წარმატებებს, ჯერ შეერთებულ შტატებში, 25 წლის ასაკში კი უკვე უცხოეთშიც. 1972 წელს იყო პირველი ამერიკელი, რომელმაც გამარჯვება მოიპოვა ლიცის საფორტეპიანო კონკურსში. ამის შემდეგ პერაია კლასიკური მუსიკის ვარსკვლავებს შორის აღმოჩნდა. თანამშრომლობდა ბრიტანელ კომპოზიტორ ბენჯამინ ბრიტენთან, რუმინელ პიანისტ რადუ ლუპუსთან, ლეგენდარულ ვლადიმერ ჰოროვიცთან, ხმის ჩამწერ წამყვან კომპანიებთან. განსაკუთრებულ წარმატება დაახიარებული მოცარტის და ბეთოვენის საფორტეპიანო კონცერტები, რომლებიც პერაიამ ინგლისის კამერულ ორკესტრთან და ნიდერლანდის სამეფო სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად ჩაწერა 60-იან და 80-იან წლებში. აი, ასეთ კარიერას მოუღო ბოლო ერთმა ჩვეულებრივზე ჩვეულებრივმა შემთხვევამ. 1990 წელს პერაიამ თითი გაიჭრა ქაღალდით, მარჯვენა ხელის ცერათითი. მაგრამ საუბედუროდ ჭრილობა გაურთულდა. მას ანტიბიოტიკებით მკურნალობა დასჭირდა, რამაც ცუდად იმოქმედა ზოგადად ჯანმრთელობაზე. 1992 წელს მძიმე ანთებითი პროცესის გამო პერაია ფაქტობრივად ვეღარ ხმარობდა მარჯვენა ხელს. პიანისტის კარიერასთან გამოთხოვებაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, მას რთული ოპერაციები სჭირდებოდა. ასეთ ძიმე ვითარებაში უშველა პერაიას იოჰან სებასტიან ბახმა. რახან დაკვრა აღარ შეეძლო, პერაია ნაწარმოებებს უსმენდა, თეორიულ ცოდნას იმდიდრებდა.
They're not just nice tunes which they are, beautiful harmonies which they are.
ეს არის მხოლოდ მშვენიერი მელოდიები, ან კეთილხმოვანი ჰარმონია. აქ არის კონტრაპუნქტი. კონტრაპუნქტი ძალიან რთული თემაა. კონტრაპუნქტი ნიშნავს რამდენიმე ხმას ერთდროულად. თითოეულს აქვს თავისი ინდივიდუალობა და ამავე დროს ყველა მონაწილეობს რაღაც უფრო დიდში, ვიდრე თვითონაა, მონაწილეობს რაღაც მთლიანში. და ბახმა რაღაცნაირად იცის ცალკეული ხმებისა და მათი შერწმის საიდუმლო. ის ქმნის განწყობას, ატმოსფეროს, სათქმელს, რომელიც ცდება ყველაფერს, რასაც მანამდე უარსებია, და გარკვეულწილად უფრო ღრმაა, ვიდრე ყველაფერი დანარჩენი, რაც შემდეგ გაკეთებულა.
ბახისადმი ამ განსაკუთრებული დამოკიდებულების მიუხედავად, მარეი პერაია, რომელიც 1987 წელს დაუბრუნდა საკონცერტო დარბაზებს, ცხადი არამარტო კონტრაპუნქტის ოსტატის ნაწარმოებებს ასრულებს. 2003 წელს მას გრემის პრემია ერგო შოპენის ეტუდების ჩანაწერისთვის. წელს კი დაჯილდოვდება პრემიით, რომლის ლაურეატსაც გერმანიის, ავსტრიის და შვეიცარიის წარმომადგენელი ექსპერტები, მუსიკის კრიტიკოსები ირჩევენ კლასიკური მუსიკის საუკეთესო შემსრულებლებს შორის. მათ უდაოდ მიეკუთვნება მარეი პერაია.
შეფასულად მსმენელებო, ამით დასრულდა შუაღამის თავისუფლება. გადაცემას ერთი საათის განმავლობაში პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით, თქვენ მშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.